Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Жан Виденов и коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република искат, но и могат ли да управляват България? Отговаря Христо Монов, кандидат за 46-то народно събрание от коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
И казвам добър ден на господин Христо Монов. Здравейте.
Добър ден, радвам се да ви видя.
И аз се радвам да ви видя. Остават 8 дни до деня на гласуване за 46-то народно събрание. Вие също се кандидатирате за този парламент. Защо? И защо избрахте по-скоро? Въпросът е коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република, където основната фигура, освен нейният председател Иван Атанасов, е бившият министър-председател и бившият лидер на ДПС Жан Виденов.
На БСП.
На какво казах?
ДПС.
Ужас. На БСП. Благодаря.
То се съдържа в името на коалицията за чиста и свята република. Чистата и свята република, към която всички се стремим, струва ми се, че е под голям риск, да не кажа, че я няма и трябва да бъде възстановена. Съжалявам, че избрахме този цитат, защото много могат да ни обвинят в това, че ползваме българския светец Васил Левски, но вие видяхте през всичките години, не само тия 30 на прехода, аз съм живял малко повечко и съм виждал на доста неморални хора и по това време портрета на Левски в кабинета. Едно е да закачиш портрета на Левски в кабинета си, друго е да устояваш принципите на чистата и свята република. Ако тръгнем и натам, в която всички ще бъдат равни и така нататък.
Така е, много сте прав и аз ще си позволя да взимам повод от вашите думи да спомена, че преди началото на миналата седмица се появи следното явление. Две телевизии, в момента гледам да видя къде беше този текст, Евроком и БНТ, отказаха да излъчат ваши хроники, платени при това, заради това, че хората, които са дошли да ви подкрепят, носят националния флаг, а пък другото съображение беше, че се правят събитията на площади, където има паметници. Паметниците били, не знам защо, не може ли да се снимат.
Да речем,
единият паметник беше на Левски в Карлово.
Да речем, че за първото има някакво формално основание в закони, че не могат да се използват национални
символи. Внимавайте, не сте ги използвали вие, а са дошли ваши симпатизанти.
Знам, че е така.
И аз току-що говорих в началото на деня с члена на Централната избирателна комисия Красимир Ципов и го питах тия хора, нали са българи и са дошли и са донесли българския флаг, а не са, няма да донесат флага на Мозамбик, примерно. Нали?
Вижте в колко други събития на други партии българския национален флаг присъства. Да, казвам, че закона им дава това формално право, но за съжаление в 42-то събрание, което и аз бях народен представител, приехме един избирателен кодекс, кодекса на Мая Манолова, който колкото и да го поправиш, все едно да искаш от Трабант да стане Мерцедес. Не става. Щом се са избрали така тия телевизии, нека така да постъпят. Само, че би ги питал, какво прави там правят други знамена, включително и знамена на LGB лигите, което не е ли по-голям удар върху нацията ни, отколкото това да развееш българското знаме и то пред паметника на Васил Левски в родния му град. Ето това е основата.
Да, но...
Това, което се случи в тези 30 години е, че ние не просто формално по някакви причини, ставайки членове на различни съюзи, загубихме част от националната си идентичност. Повярвайте ми, в една огромна част от българските граждани липсва чувството за национална идентичност.
Искам да ви кажа още, че на, в разговора с члена на Централната избирателна комисия Красимир Ципов получих информация, че вероятно днес ще бъде разгледана жалбата на Ляв Съюз за Чиста и Свята Република, и тъй като има сходно подобно решение на ЦИК, вероятно ще бъдат уважени вашите права, да, вашите симпатизанти да идват с българския флаг, а не с флага на Мозамбик, господин Манов.
Той флага на Мозамбик е много прилича на такъв чегеварски флаг. Така че много ляво ще звучи, но надявам се ЦИК да вземе това решение, защото то е правилното. Да не се хващаме на... Сега тези две телевизии оставям ги на страна.
Не, важното не, е сега ние да си поговорим това, за, това не. Да,
за нашата програма и за нашите...
Разбира се, не. То е принципно как хората могат да изразят своето отношение, своето, как да кажа, своята подкрепа на вашата идея. Аз по същия начин бих защитавала правата и на други симпатизанти, на която щете партия, на БСП, на ДПС, на ГЕРБ. Нека да видим, колеги, един клип, който ще покаже хората, че са най-добронамерени от вашето откриване на кампанията в Стара Загора миналата седмица.
Благодаря, че имате тая смелост, защото там ще има български знамена,
да,
на Мозамбик.
Да, има, макар, да, понеже е 30 секунди, няма кой знае колко много знамена, но в толкова секунди се вижда кой, колко са хората и така нататък. Да го пуснем?
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
От Ляв Съюз за Чиста и Свята Република, отговорно, със знание, сме готови да покажем новия път на България. Ние се обявяваме за нова индустриализация на България. България има Чиста и Свята Република, която има своята индустриална мощ. Всички заедно и ще победим.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Има ли коалиция от партия Ляв Съюз за Чиста и Свята Република, господин Манов, реални поддръжници? И какъв е техния таргет?
Има. Само като видите социално-икономическите показатели на страната, примерно мястото ни по смъртност, мястото ни в изследванията за образованост на нашите деца, се вижда, че има една огромна група от хора, които желаят по-голяма подкрепа, тъй като са докарани до там, че те сами не могат да се справят с живота, който живеят. Само вземете това, което се случи от 1 юли. Повдигането на цените на енергоносителите ще направи много хора, имаше такива и моите срещи, хора, които казват, ме аз какво да правя сега от тук нататък. Като ми вдигнат толкова парното, като ми вдигнат толкова това, това са хора дисциплинирани, те са строили тая държава. Да оставим на страна каква
е. Ще ви кажа една статистика, ако от така от минималната работа от минималната пенсия ти се полагат 12 лева на ден, сега като се увеличат цените на тока и на парното, на тях ще им останат около 8 лева на ден. Може ли да ми кажете ви... Да, именно, ще скочи хляба, ще скочи млякото, яйцата, всичко. Какво ще си купите за 8 лева?
Отчаяние. Отчаяние. И заради това ние искаме да се обърнем към тези хора с нашата икономическа политика, която е доста подробно разработена в програмата ни. Това, което каза и Жан накрая, че чистия свята република без една икономическа мощ не може да се осъществи. Тя остава блян. Чиста и свята република от бедни, отчаяни хора, които са доведени до ръба на оцеляването, не може да се осъществи. Защото преди всичко те няма... Лишени са от достоинство. Това, за което искаше великият Васил Левски. Неговите идеи за това в много страни са взети като идеите на чистия социализъм. Върховенство на закона, равенство пред него и безусловно спазване на закона. Знаете колко е бил безкомпромисен в това отношение.
В тази поредица на въпроси, които ви задавам и ще продължа, първият беше кои са вашите поддръжници. Има обаче и ваши критици и това не е необичайно.
Така трябва и да бъде.
Вчера се получи едно изявление, отговор до вестник 168 часа, подписано от председателя на коалицията Ляв Съюз за чиста и свята република Иван Атанасов по повод публикация на колегата Валери Найденов, който явно е задавал въпроси кой членува в коалицията, какъв е бизнеса на Иван Атанасов и основно казва, че основно пита, това е и заглавието, защо скриха някъде Жан. Ще ми позволите много кратко само да прочета част от позицията за нашите зрители и слушатели. Вие сигурно я знаете.
Знам, макар че Валери Найденов не го чета от много отдавна.
Не дайте, няма го. Няма не го. Отвръщайте.
Не, не, не. Просто съветвам и по-голямата част от хората да не го читат. Това е губене на време.
Не, ще поспоря. Валери Найденов има своя принос в журналистиката. Има право на мне. Имаше. Добре, окей. Всички ще минат минало време. Нали, рано или късно. Оставете това. Нека да чуем отговора. Значи, Иван Атанасов отговаря, в коалицията не участва лице или партия с лидер, асоцииращ се с името Копейки, ни възразяваме срещу подобни некоректни внушения. Тоест, Костадин Костадинов, партия Възраждане, не участва във вашата коалиция. Това е факт. Председателят на коалицията Иван Атанасов няма и не е имал бизнес проекти, свързани с Русия. Не знам защо трябва пък да се чувстваш гузен, ако си имал бизнес свързан с Русия.
Сега се удря по тази линия. Много е модерно да се казва. Да. Вижте, тие са русофили, там те са се тъгуват по някакво...
Малинов беше обвинен в шпионство, има орден от Путин.
Това пък е най... Случая с Николай Малинов.
Само да насъдвам, само искам за Жан и ще отидем и на Николай Малинов. И какво отговаря Иван Атанасов? По отношение на внушенията спрямо Жан Виденов, който е секретар на коалицията и водач на листите в 16-17 МИР Пловдив и Пловдив област, отговаряме. Докато някои политици, произведени и реализиращи се чрез развратените от подобни... Това ще го прескоча, се крият по разни зали аули, за да се срещат с подбран електорат. Жан Виденов всеки ден се среща с граждани и избиратели. Тези негови срещи са абсолютно свободни за всички хора и всеки желаещ може да зададе въпросите, които го вълнуват свободно и без ограничения. Аз след малко ще потвърдя, аз лично как си зададох въпросите наистина без ограничения. Жан Виденов не е длъжник на никому. Така и няма да изпадне до положението на пътешественик по телевизионни студия. Приключвам с текста до тук, още малко.
Аз знам програмата на лидерите на коалицията. Жан е толкова натоварена, че той няма възможност да дойде приемно в избирателния район Врачански шести мир, в който аз съм водач на листа. Действително, той има много срещи и това е ролята на един човек, който е доказал себе си като морален човек в политиката, защото това е първото и най-важното за един лидер. Но да,
нека, понеже... нека да ви пуснем и господин Найденов, той също ни гледа.
Не, само да кажа, да, само това.
Да, да видим точно Жан Виденов колко откровенно и колко беше достъпен, примерно, и колко откровенно отговори.
Добре, нека, но след това се върнем на случая. Да, с... да. Не, ви сега да го... Добре. Че случая с Николай Малинов,
където... Не, чакайте малко, с Малинов не прескачате. Дайте с Жан да изчерпим темата. Колеги, пуснете от откриването в София видеото с господин Жан Виденов. Може ли господин Жан Виденов да каже няколко думи? Ние сме дошли да отразяваме тук и всички очакваме да ви чуем. Заповядайте.
Като архитект на коалицията, не секретар и признавам се кръстник, предполагам на всички ви хареса продукта и на трите ми усилия. Искам да ви кажа, че съм възхитен от резултата. Моралната победа, ако не е наша, поне е моя, бъдете убедени в това и искам да пожелая тя да стане и обществено достояние само след месец, ако не след 6, ако не след 9, рано или късно победата ще бъде наша.
А може ли още един въпрос? Има важно е кой иска да управлява и може ли?
Разбира се, че искаме да управляваме, а дали народа ще каже да, тия са хората, зависи само от него. Искам да се надявам, че той ще добие смелостта, увереността и гордостта като българин да реши най-сетне този въпрос сам, защото 30 години го решават други.
Какво трябва да знаят от днешна гледна точка хората за вас?
Че съм един и също от десетилетия.
А какво трябва да помнят от преди 24 години, когато почти на същото място тук се организира преврат срещу вас и то с участие на ваши съпартийци?
Нищо не се струва да се помни последните 24 години. Защото, за съжаление, народът с този спомен не може да се справи и не е и нужно. Важното е да живее в настоящето, но истинското. В момента живее в измислено настояще, чието край предстои. И той ще го разбере в един момент. Целият народ трябва да е готов за този момент. Той ще е много тежък.
А кой ще сложи този край, господин Виденов? Външни сили ли, американци, руснаци ли, ли ние вътре тук в държава?
Историята сложи края му и всички прекрасно го усещат. Българин е объркан, разчита, че пак някой друг ще вземе това решение. За съжаление, слабостта ни като народ е такава. Не сме против други да взимат решенията вместо нас. Този път няма чуждо решение в наша полза. Не бих казал, че има чуждо решение, което ще ни съхрани като конституционен суверенитет със сегашното название дори България. Така че щем не щем трябва да го решим сами. Като българи. Обединени доколкото е възможно. Аз моето решение съм си го взел. Заедно с България слушам и аз.
А извинявайте за въпроса, но понеже много похвали получавате в YouTube, но и някои упреци, не мога да не ви задам този въпрос. Имате ли да се извинявате за Жан Виденовата зима, за фалита на банките и за инфлацията? Вие ли предизвикахте това?
Не е редно заинтересованата страна да го казва.
Направили сте си една сметка, вероятно.
Има много професионални, много авторитетни и очевидно те ще останат като исторически факт, историографически монографии, публикувани доста отдавна, между другото, през последните десетина години. Бих казал, дължиме си извинение, няма да казвам от кого, но вече не го чакам. Явно няма да го получа, нека да бъде така.
Така, и последен въпрос. Какво е бъдещето не само на държавата, а и на сегашната БСП? която вие предложихте преди 24 години.
И която напуснах преди 21. Тая БСП вече е отречена от историята. Аз нямам нищо общо. Моментната, сегашната. Тя е достойна, за съжаление, и горест карикатура. Анахронизъм. Антиисторично явление. Не знам по-тежък термин от този. Звучи меко, но не е никак мек. Бъдещето е бурно и много неясно.
Благодаря за това интервю. Каква е изненадата обаче накрая? Какво ще говорите с хората по време на кампанията? Какво е онова изречение, което е най-важното, което смятате, че трябва да чуете, да ги окуражите, да ви повярват?
С вас съм до края. Друго няма да чуят. Само
това. Благодаря ви, успех. Ето, господин Манов, думите на Жан Виденов. А вашето изречение кое е?
Моето изречение е, че ако не си върнем чистата и свята република, защо живяхме? Все пак съм на такава възраст, че трябва да си дам равносметка на живота. Затова и се включих. Вие ме попитате в началото защо. Защото смятам, че много хора в България биха подкрепили нашите идеи, нашата програма с бюлетина номер 17 на предстоящите избори, за да видят някаква по-дългосрочна перспектива. В психологията има един термин на времеви хоризонт. Времевия хоризонт на огромната част от българите е една точка, за съжаление. Това го показват и следванията, и моите наблюдения. Нека да направим времеви хоризонт на повечето българи. Поне някъде до 2050 година. Заслужава си.
Ако правилно ви разбирам, сега асоциацията, която се породи у мен с хоризонта, е нещо, което обичам, камене. Това е където се сливат морето и небето. Когато погледнеш, хоризонта е много далеч пред тебе.
Зависи от къде го гледаш. Когато го гледаш от морския бряг, от нулата, много близко се сливат. Когато си се Когато си на си се отлепил от брега и плуваш, е по-дълъг. Когато си се качил на някакъв връх, а този връх може да бъде достоинството на един народ, тази метафора, която използвахте за хоризонта, става много по-дълъг хоризонта и много по-далечен и по-примамваш.
С болка ще ви задам един въпрос. Вие сте психолог по образование, работите и като такъв.
40 години вече.
Във вашия живот има много голяма болка. Загубихте сина си по най-чудовищния начин.
По-чудовищното е, че
неговият убиец,
да, това щях да ви
кажа, беше пощаден и пуснат на свобода. Той си замина в родната Австралия, какъв беше Пол Фриман.
Ето още една чисто личностна причина да застана зад девиза за чиста и свята република. Тези, които помилваха, защото това де-факто е помилване, а не предсрочно условно освобождаване, убийца на моя син, те нарушиха чувството за справедливост в огромна част от българските граждани. Какви са техните мотиви, не ме интересува. Но едно от нещата, които трябва да се направи, подобни хора да нямат място в българската съдебна система. Не е един френски посланник да ни казва, че има гниди ябълки в българската съдебна система, а ние българите да разберем това и да ги дадем на прасетата, макар че те не знам да ви едат гниди ябълки. Но айде да съм по-мек. Просто, като са толкова добри юристи, има и други юридически поприща, на които те могат да се изяват. И с това смятам да приключа по този въпрос. Но ето, това е типичен пример. Такива всеки един, много български граждани в бизнеса, в личния си живот, имат примери, когато чувството за справедливост е нарушено. А това е свързано с много други неща. Ако имаме една справедливна, стравазлива съдебна система, примерно ние ще имаме и приток на инвестиции в България. Не може в последните години да се излезе от България 38 милиарда евро български пари, защото хората инвестират и парите отиват там, където има сигурност. При такава съдебна система, с такива хора, от които те не можаха да се оттърват, няма да има чувството за справедливост и срещу тие 38 милиарда евро стоят някакви си 9 милиарда евро.
Ще си позволя да подаря на вас една здрава българска червена ябълка. Подарявала съм ви и в други предавания, но ще ви я подаря именно. Затова почнах аз да подарявам ябълките, за да докажа, че в България има здрави български червени ябълки, не само гнили, както ни обвини онзи френски посланник, който за наказание го пратиха в Африка. Не знам дали знаете.
Знам.
Ще ви подаря една такава ябълка в памет на вашия син.
Благодаря. Ще я запазя с... А пък аз ви нося един подарък, който е... Книгата се нарича Безопасност в мрежата. Надявам се тая тема да я разработите по вашия си начин в дълбочина, тъй като е в програмите, които прочетах на основните партии, за разлика от нашите, няма почти нищо по отношение политиките за деца. Там всичко е написано така, хвърлено на куп. Медицина, образование, безопасност, а политиките за деца са една много сложна политика. И аз мисля, че това трябва да бъде центъра на всички, които искат да я има България. Заповядайте.
Да покажем тогава зрителите.
Това е издание на Държавната агенция за закрила на детето. И тази институция, да, за съжаление, беше посмачкана в последните години.
Приемам тази тема, тя ми е близка. Аз съм и многодетна майка и въобще съм пристрастна към тая тема. Съгласна съм, че трябва да възродим не само чистата и свята република, а трябва да възродим и идеалите и ценностите.
Точно, а по-голяма ценност от детето няма. Не засегнахме въпроса за демографската криза, но само в моя избирателен район в последните 20 години населението е намаляло с 102 000 човека. От 261 на 158. Представете ли си за какво става дума? Това не е катастрофа. Това е демографска смърт. И ние всички, ако сме отговорни за България, трябва да разберем, че едно от нещата, които трябва да възвърнем, е именно чрез връщането на принципите на чистата и свята република, да създадеме усещането в едни прекрасни млади хора, каквито са българските и деца, и студенти, с които работя, да създадем това чувство, че си заслужава да се продължиш не само физически, но и духовно, че имаш условия да го направиш това, че държавата чрез своите политики може да въздейства върху това, като се почне, пак казвам, от здравеопазване, образование и сигурност, и се стигне до такива и детайли, като въпроси на данъчната политика, защото сега и тогава ще има чистата и свята република.
Като стара дума за данъчната политика, се сетих, че американската посланица Хиро Мустафа, ще го разберем в следващото интервю с Асен Василев, което следва след вас. По негова покана министъра на финансите била посетила Националната агенция по приходите. Това агенцията, която събира данъците. Това доста шокира някои хора. Но от тук отивам рязко в темата, по която ви прекъснах преди малко. Не се ли по-американчихме много и не се ли отричаме като от сатаната в момента от Русия? Вашият колега политик Малинов е обвинен в руски шпионаж. А в същото време президента Путин го награди с орден. Как излизате от тая, как седите в тая публична дискусия, вие, коалицията от партии Ляв Съюз за чиста и свята република?
Отстояване на националната идентичност и неприкосновеност. Не може, според мен, нито...
Ето вървят кадри в момента.
Нито американския, нито руския, нито който и да е бил посланник, примерно да влиза в една такава институция, каквато е данъчната. Но вие виждате, че ние до толкова сме загубили този свой суверенитет, че ако не беше решението по закона Магнитски, нямаше да си решим някои вътрешни проблеми. Ето защо говорих за справедливата и безотказно действаща съдебна система. А що се отнася до случая с Николай, то е просто илюстрация на това, че такава липсва. В България е много лесно, особено в последните години, и то някои хора с каскети, да те посочат и да те нарочат за еди какъв си. Но никой не може да бъде етикиран, докато не излезне окончателно съдебно решение. И този случай пък е толкова показателен. Забележете датата, на която го задържаха Николай. На 9 септември, когато се навършваха 75 години.
Това го бях забравил.
Ето, много е показател. Значи някой е казал, може би тогава не беше мисла госпожа Мустафа, но някой друг може да е подсказал на българската съдебна система, че тя трябва да направи някаква антируска провокация. И съответно следва, знаете в политиката как е, външната и междудържавните отношения, следва някакъв реципрочен отговор. Мисля, че Николай си е заслужил тази награда с всичко това, което движение Русофили направи за поддържане на нормални взаимоотношения между два народа, досега с руската култура и съответно нашето чувство, че все пак ние сме им дали писмеността и религията. С това, което Николай направи, за да имаме равнопоставеност в отношенията. Защото когато ти непрекъснато се съгласяваш, примерно си затваряш реакторите, викайки само да, пък имаш нужда от тях. Така че, ако искаме да ни уважават, трябва да устояваме своята национална независимост във всяко едно отношение.
И като казахте реакторите, искам да завършим с една последна тема, която беше обект на вашата кампания в Стара Загора. Индустрията. Нека да видим какво каза председателят на коалицията от партии Ляв Съюз за чиста и свята република Иван Атанасов, и ще си замълча за финала, който сигурно много ще ви развесели и ще чуя и вашата концепция.
Знамето, господин Атанасов, символ на какво е в ръцете на лявата коалиция за чиста и свята република?
Символ на нашата битка за България. Ще се борим за България с все сили, с цялото си сърце, открито, почтено и с този плам в сърцата, който видяхте днес на този протестен митинг в защита на българската тежка индустрия, на българския въгледобив, на българската енергетика, от новата вълна на деиндустриализация и на зелена сделка.
А господин Атанасов, вие се опитвате да предадете своята енергия и възглед за чиста и свята република на коалицията на хората. А каква обратна енергия получавате от тях за сега? Верно, че е много кратък процес.
Виждате, че ние се убивахме преди един месец. Хората изразяват спонтанна подкрепа. Най-малкото иска да се снимат с нас, което за мен е нещо ново усещане. Забравил съм го последните 24-5 години. Това ми дава тътва надежда, че ние спояваме една истинска коалиция от хора единомишленици, хора, които наистина вярват в това, което си поставяме като цел. Те са го изстрадали и ще се борим всички за България, не само водачи.
Ето сега, като ви снима едно младо момиче от нашия екип,
да.
Как младите ще ги привлечете? Патриотичните песни са добри, народните хора, приказките, думите, понятията, които звучат по-академично, които ви употребявате в вашата коалиция.
Младите имат много остро чувство за справедливост. А срещу България се изсипва една огромна несправедливост. Аз се надявам те да успяват тяхното желание за справедливост. А справедливостта означава и независимост, това означава суверенитет, това означава сами да вземем решения какво да правим. Сами да си решаваме нашите вътрешни работи и както е казал апостол на свободата, и правиците, и кривиците. Смятам, че тези млади хора ще разберат нашите послания, защото те са насочени към тях, към тяхното настояще и тяхното бъдеще. Да имат възможност, да имат работни места в
България. Прекъсваме за малко, ето до хората. Когато ви обикаля, вие може ли да поведете хората?
Може ли, не.
Дайте лекичко, Ето, господин Монов, с средствата не само на действията и на думите, но господин Атанасов и се включи в защита на индустрията, тежката индустрия и с символичен жест да поведе хорото.
Ами, дано поведеме хорото натам да спасиме, примерно в България, от този вариант на зелената сделка. Защото ние въглеродните си емисии 2008 година сме ги намалили с 50%, каквато е целта на зелената сделка. Това, че пропуснахме няколко големи енергийни проекта, може би това е една от причините от този ден да плащаме по-скъп ток, който по-скъп ток ще ни се върне чрез цените на основните хранителни стоки, като една доста голяма инфлация и не просто ще извади от джоба на българина много още пари, а при неповишаване на доходите, а ще доведе до там, че, казвам го като психолог, много хора ще станат още по-отчаяни, а понеже говорихте и за младите хора, най-големият мотив за да напускат страната, тъй като една малка част от тях отиват за да получат по-високо образование, е, че искат да живеят в една по-справедлива държава и в една по-сигурна ситуация.
Последен въпрос. В този момент, в който говорим, вече би трябвало да е започнало традиционния събор на Левицата, който навръх Бузлуджа ще отбележи 130 години от организираното социалистическо движение в България. То е организиран от БСП и Корнелия Нинова. Доколко вие ще успеете да привлечете към вашата коалиция разочаровани от политиката на БСП?
Не ни е била такава целта. Нашата цел винаги е била да с идеите и политиките, които предлагаме, да привлечем хора, които припознават тези идеи като свои. Що се отнася до това, което се свършва на Бузлуджа, все пак основаването на партията от светли умове, европейски доказани, само Димитър Благоев човек да спомене, е на 3 август. Значи нещо в това, което се прави сега, има нещо недоносено. Един месец...
Уличавате Нинова в предизборна агитация, като развява чуш флаг?
Не чуш флаг, развява един флаг месец по-рано. Ако това е, казвам, най-рисковите бебета са осмачетата.
Добър финал. Благодаря много за този разговор.
Все пак да кажа, бюлетина номер 17.
Тук е камерата вашата. Тук е вашата камера.
Ако действително виждате и прочетете нашата програма и откриете там идеи, които биха подобрили живота си, уважаеми българи и българки, изберете бюлетина номер 17 на Ляв съюз за чиста и свята република. И да живее България!
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех и ще се виждаме. Още повече, че след 8 дни е изборния ден и тогава сигурно ще има и много активни пресконференции и теми за коментар.
Благодаря и аз.
Христо Монов, приключваме този разговор. Ляв съюз за чиста и свята република. Излизаме и продължаваме нататък със следващия събеседник.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.